Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα 3η 22 Νοεμβρίου 2022 είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Η Στέλλα Γλιάνα είναι στην αξιταξία της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα μαγικά του με την ρύθμιση του ήχου. Και ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή σήμερα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι θα σας κρατήσει κοντά στους ραδιοφωνικούς δέκτες σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το πρόσωπο της ημέρας ή μάλλον η προσπάθεια της ημέρας θα μας ταξιδέψει στην Αυστραλία, όπου θα πάμε στο γυράδικο του Μπέξλεϊ και θα συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Γιαννάκαρο. Λοιπόν, πολύ ωραία προσπάθεια. Θα δείτε εκεί τα Ελληνόπουλα με τι πάθος και με τι αγάπη για την Ελλάδα έχουν δημιουργήσει μια επιχείρηση, μια προσπάθεια η οποία θυμίζει η Ελλάδα σε όλα της τα κομμάτια. Δηλαδή, είναι ένα μαγαζί ελληνικό. Δεν είναι από εκείνα τα παραδοσιακά που έβλεπες στο εξωτερικό που έλεγαν, ξέρω εγώ, Gyros και είχε κάτι παπούτσια αντί για γύρους. Είναι με λογική και φιλοσοφία ελληνική, προσπαθώντας να μεταφέρει το τι γίνεται εδώ στη νέα λογική της χώρας που ζούμε, να τη μεταφέρει εκεί στη χώρα που ζούνε οι μετανάστες φίλοι μας στην Αυστραλία. Λοιπόν, να μην μακρηγορήσω, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαλεριανός, η Βαλεριανή. Το βράδυ, παιδιά, αν δεν κοιμάστε, να πάρετε και μια Βαλεριάνα. Ο Βαλέριος Λεωνίδης, ο Ολυμπιονίκης μας, η Βαλέρια, ο Κάλιστος, Κικιλία. Δεν ξέρω αν έχει σχέση καμία με τον Κικίλια. Και ο Φιλίμων. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1897 υπογράφεται Ελληνοτουρκική Συνθήκη Ειρήνης στην πόλη μετά τον άτυχο για την Ελλάδα πόλεμο του 1897. Η Ελλάδα υποχρεώνεται να καταβάλει 4 εκατομμύρια χρυσές λίρες ως αποζημίωση στην Τουρκία και να εκενώσει την περιοχή ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Καμβούνια Όρη. Με την ίδια συνθήκη η Κρήτη αποκτά την αυτονομία της. 1907 διοργανώνεται ο Γκώδης φοιτητική διαδήλωση στα Προπήλαια για το μη υποχρεωτικό του μαθήματος της γυμναστικής. 1920 διενεργείται δημοψήφισμα για την επάνωδο του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα από την κυβέρνηση Δημητρίου Ράλη. 1938 δολοφονείται στις φυλακές της Κέρκυρας ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδος, Χρήστος Μαλτέζος. Γεννήθηκε το 1908 στα Μέθανα Τριζινίας ή στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό μέσα από την ιστορία. Το 25 φοιτητής νομικής τότε συνδέεται με την Κομμουνιστική Νεολαία και εντάσσεται στις γραμμές της το 1928. Δουλεύει στις οργανώσεις της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου. Καθοδηγεί για αρκετό χρονικό διάστημα την έκδοση της εφημερίδας Νεολαία, που έβγαινε τακτικά και κυκλοφορούσε στα εργοστάσια, στις συνοικίες, στα σχολεία, στα χωριά και στο στρατό. Μετά την επιβολή της μεταξικής δικτατορίας, ο Χρήστος Μαλτέζος, όπως και ολόκληρο το κόμμα και η Νεολαία, περνά στην παρανομία. Το Μάη του 1938, πιάστηκε στην Αθήνα. Στην ασφάλεια βασανίστηκε απάνθρωπα για να προβεί σε αποκαλύψεις, αλλά τελικά δεν υπέκυψε. Παραπέφθηκε σε δίκη, καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλακή και 2 χρόνια εκτόπιση στην ακροναυπλία. Κατατσακισμένο τον μετέφεραν στο κάτεργο της Κέρκυρας και τον έριξαν στην περιβόητη ακτίνα Θήτα. Εκεί συνεχίστηκαν τα βασανιστήρια για να του αποσπάσουν δήλωση μετανοίας. Τον πέρασαν από φάλαγγα, τον έκαιγαν με καυτό λάδι, ορθοστασία, προσπάθησαν να του καρφώσουν πέταλα στα πόδια. Κήρυξε απεργία πείνας. Πάνω από 10 μέρες έμεινε νηστικό στο κελί του, στην απομόνωση όρθιος, γιατί πλημμύριζαν το κελί με νερό. Στις 22 του Νοέμβρη 1938 τον δολοφόνησαν, πετώντας τον από το παράθυρο στο κενό. Το 1963 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι δολοφονείται στο Ντάλλας. Ο αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον ορκίζεται 36ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One όταν έμαθε τα μαντάτα. Το 1989 οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου και Χαρίλαος Φλωράκης κατά την τέταρτη φάση των διερευνητικών συνομιλιών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σατζετάκη αποφασίζουν τη σύσταση οικουμενικής κυβέρνησης υπό τον ακαδημαϊκό ξενοφόντα Ζολότα. Σαν σήμερα το 1934 γεννιέται η Ρίτσα Σακελαρίου. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Τέρι Γκίλιαμ, Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός, μέλος της θρυλικής κομικής ομάδας Monty Python. Το 1984 γεννήθηκε η Σκάρλετ Γιόχανσον, όμορφη πολύ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Αν πείτε τώρα περιορέξιος κολοκυθόπιτα, έτσι γούστα είναι αυτά. Σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, το είπαμε για τη δολοφονία του, ήταν ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Χάτσενς, Αυστραλός ρόκερ, τραγουδιστής του συγκροτήματος In Excess. Με αυτοκτονία έφυγε από τη ζωή. Και το 2011 ο Αργύρης Κουνάδης, Έλληνας συνθέτης, έγραψε κλασική μουσική αλλά και λαϊκά τραγούδια όπως το Do You Like the Greece και Όρτσα τα Πανιά που ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πράγματα τώρα που συμβαίνουν γύρω μας. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης αυτή την ώρα από το λιμενικό σώμα στα ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Creta Post GR, όλα συνέβησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν το αλλιευτικό σκάφος στο οποίο επιβαίνουν εκατοντάδες μετανάστες έστειλε σήμα SOS ότι πλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της Παλαιόχωρας Χανίων. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος και 3 παραπλέοντα. Ωστόσο, οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή περίπου 7 μποφόρ κάνουν πολύ δύσκολη την προσέγγιση του αλλιευτικού και τη μεταφορά των μεταναστών. Ευχόμαστε να είναι καλά τα μαντάτα μετά το τέλος αυτής της πραγματικά πολύ δύσκολης επιχείρησης. Λοιπόν, είδατε τι έγινε χτες, έτσι, στο σπίτι της δημοσιογράφου, της απόστρατου δημοσιογράφου. Είναι συνταξιοδοτημένη με χαμηλό ποσό συνταξιοδότησης, η Ιωάννα Κολοβού. Έγινε ένα πραγματικό ντου, όπως το λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, με ρόπαλα, δοκάρια και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς. Έσπασαν την πόρτα της σε πλαίσιο διαδικασίας έξωσης, παρακαλώ, για μια οφειλή η οποία αγγίζει τα 15.000 ευρώ. Είναι οφειλή από πιστωτική κάρτα, δεν είναι δηλαδή να πείτε ότι είναι κάποιο σπίτι κλπ. Μεταφέρθηκε το δάνειο και χτύπησε κατευθείαν στο οίκημα το οποίο έχει στο όνομά της και η εταιρεία η οποία βρίσκεται πίσω από την όλη ιστορία έδωσε εντολή να γίνει η έξωση. Πάρα πολλοί κόσμος μαζεύτηκε, όλη η γειτονιά και κόσμος και διαμαρτυρίες και σήμερα και χτες. Είναι αποτρόπαια εικόνα, παιδιά, να βλέπεις μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, μια γυναίκα η οποία έχει εργαστεί, έχει δώσει τα πάντα, έχει προσπαθήσει σε αυτή τη ζωή, έτσι, και για ένα τέτοιο ποσό να μπαίνουν μέσα προσπαθώντας να κατάσχουν τα πάντα. Υπάρχουν και σήμερα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την υποστήριξη της Ιωάννας Κολοβού και δόθηκε χθες μια εντολή τέλος πάντων να σταματήσει η διαδικασία μετά από όλη την αντίδραση που υπήρχε, αλλά οι εικόνες όπως τις έχουμε δει και όπως τις έχετε δει στα κοινωνικά δίκτυα είναι σπαρακτικές, έτσι. Μάλιστα οι πληροφορίες που έχουν δώσει άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί στον τόπο της διαδικασίας αυτής, για να μην πω εισαγωγικά εγκλήματος, έλεγαν λοιπόν ότι ο δικαστικός λειτουργός και ο κληκτήρας που είχαν πάει εκεί είχαν ένα έτσι τέτοιο στόμφο και ένα τέτοιο πάθος για την όλη διαδικασία. Χρωστάτε, βγείτε έξω, φώναζαν, ούρλιαζαν. Παιδιά που ζούμε, εικόνες αυτές μου φέρνουν πίσω στη μνήμη. Πριν από χρόνια είχε γίνει μια παρόμοια διαδικασία στην Ισπανία, όπου μια ηλικιωμένη γιαγιά κυριολεκτικά πετάχτηκε στον δρόμο. Είχαν μπει εκεί οι αστυνομικοί της Ισπανικής αστυνομίας, είχαν μπει με εργαλεία τέτοια, πώς τα λένε αυτά που είναι σαν δοκάρια, ρε παιδί μου, και σπάς τις πόρτες, και την πέταξαν κυριολεκτικά στον δρόμο. Είχε ξεσηκωθεί τότε ο κόσμος και εκεί στην Ισπανία και βλέπαμε εμείς από απόσταση και λέγαμε: Πώ, τι γίνεται, ρε παιδιά, στην Ισπανία? Λέτε να έρθουν και προς τα δω αυτά τα φαινόμενα. Να τα έχουμε μπροστά μας. Τότε τι έγινε? Στην ιστορία της Ισπανίας θυμάμαι ότι επειδή η Γιαγιούλα ήταν ο παδός της Ράγιο Βαγεκάνο, είναι η ομάδα της αριστεράς στη Μαδρίτη. Ο πρόεδρος τότε της ομάδας της Ράγιο Βαγεκάνο είχε ξεχρεώσει το χρέος, είχε δώσει τα χρήματα και είχε τελειώσει η διαδικασία. Άντε να ψάξεις να βρεις εδώ κανέναν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας ή καμία επιχειρηματική δράση και δραστηριότητα να ξεχρεώσει το σπίτι της Ιωάννας Κολοβού. Ναι, καλά, σφίξε μου και έρχεται. Μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο, να πω το εξής για το παγκόσμιο κύπελο πλέον. Θυμάστε που παρακολουθούσαμε, έτσι, όχι όλοι, αλλά τέλος πάντων βάζω ένα γενικό πλαίσιο πληθυντικού για να συμπεριλάβει, να μην αδικήσει και κάποιον. Θυμάστε που παρακολουθούσαμε αυτά τα Big Brother και λοιπά, αυτές τις εκπομπές και δεν συμμαζεύεται που είχε γίνει χαμός κάποτε. Το Big Brother έχει μεταφερθεί τώρα στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Τι έχουν κάνει? Σε σχέση με τη Ρωσία, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο που ήταν 500 οι κάμερες ασφαλείας, παρακολουθούσαν δηλαδή τις κινήσεις των πολιτών εντός και εκτός γηπέδου, τώρα έχουν στηθεί 15.000 κάμερες. Εξοπλισμένες με εργαλεία αναγνώρισης προσώπου, σαρώνουν τα πάντα με ντρόουν κλπ. Δηλαδή, έχεις με το που έχεις περάσει το κατόφλι του γηπέδου ή πίνεις έναν καφέ τώρα, δεν ξέρω πώς είναι εκεί, άμα έχει και καφενεία στο Κατάρ, λίγο δύσκολο το βλέπω, σε έχουν σαρώσει, σε έχουν φακελώσει και είσαι έτοιμος. Ξέρουν πού βρίσκεσαι και πώς κινείσαι. Υπάρχουν παράλληλα εκεί στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ εφαρμογές Έχτεραζ και Χάγια στα κινητά των επισκεπτών. Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύσουν τα εισιτήρια των αγώνων, να τα χρησιμοποιήσουν δωρεάν και βέβαια να πάνε και στο μετρό χωρίς να πληρώσουν σε όλη τη χώρα. Αλλά τι γίνεται όμως με αυτές τις εφαρμογές? Είναι συνδεδεμένες με Bluetooth και δίνουν τη γεωγραφική τοποθεσία. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου του ιδιοκτήτη, είναι εγκαταστημένα τα πάντα και μπορούν ακόμη και να το απενεργοποιήσουν. Δηλαδή να στείλει μία από τις δύο αυτές εφαρμογές ένα μήνυμα και να σου κλείσει το κινητό. Η ερευνήτρια Μόνα Ναόμι Λίντβεντ από την Νορβηγία υποστηρίζει ότι οι αρχές έχουν πλέον πρόσβαση σε όλα, στα πάντα, και ότι ο γεωγραφικός εντοπισμός επιτρέπει να γνωρίζουν εάν έχετε ποιοι στις εγκαταστάσεις που είστε, κάτι που δεν επιτρέπεται εκεί στο Κατάρ, και μπορεί να έχει ακόμα πρόσβαση και στο ιστορικό διαφόρων άλλων εφαρμογών όπως το TikTok, το Grindr, το Tinder, το Snapchat κλπ. Και παρακολουθούν τα πάντα. Πας εσύ στο γήπεδο και σε βλέπουν τώρα μια φωτογραφία που έχεις βγάλει με τη φιλενάδα σου, το στέλνουν στη γυναίκα σου και καθάρισες. Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση, γιατί μας πήρε ο χρόνος και πρέπει να πάμε και προς την Αυστραλία. Δυστυχώς δεν προλάβουμε να πούμε πολλά ειδησάρια σήμερα. Έρχεται η είδηση αυτή από την Βοσνία και το Μόσταρ, όπου ένας 27χρονος ποδοσφαιριστής, ο Καρίμ Γκαζέτα, αυτοκτόνησε. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελβετικού ποδοσφαίρου, έπεσε από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρει μεταγραφή στην Ζρίνσκι του Μόσταρ. Μέσος από τους πολύ καλούς, δεν ξεκίνησε καλά, είχε αγχωθεί, είχε έναν τραυματισμό, έπαιξε μόνο σε δύο παιχνίδια με τη νέα του ομάδα και αυτό ενδεχομένως να τον οδήγησε σε αυτή την πραγματικά μοιραία απόφαση. Και τώρα για να κλείσουμε έτσι, θα πω και την περίεργη είδηση της ημέρας, γιατί δεν αντέχω ρε παιδιά, θέλω να την πω. Από χτες που τη βρήκα το βράδυ έτσι, περιηγήθηκα λίγο στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου ψάχνοντας να δω τι ωραία πράγματα θα σας μεταφέρουμε σήμερα. Και υπάρχει μια φοβερή δικαστική υπόθεση στη Μελβούρνη, εκεί που θα πάμε σε λίγο στην Αυστραλία. Δεν ξέρω αν το Μπέξλε είναι κοντά με τη Μελβούρνη. Προφανώς τώρα, τέλος πάντων, τα έκανα εγώ και μια. Τα ένωσα όλα δίπλα-δίπλα. Ένα αναχταρμά τα έκανα, αλλά δεν πειράζει. Βρήκε βίντεο λοιπόν μια γυναίκα στη Μελβούρνη. Έψαχνα να δει άμα την απατά ο σύζυγός της. Και έψαξε το κινητό του. Και βρήκε αποθηκευμένα βίντεο στο κινητό του σύζυγου της, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας και ενώ η ίδια κοιμάται την βιάζει. Τώρα εγώ, παιδιά, το διάβασα αυτό στην Guardian και λέω πώς γίνεται αυτό. 7 φορές την έχει βιάσει, σύμφωνα με την καταγγελία που έχει κάνει η ίδια, και 21 φορές την έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά εν αγνία της. Σύζυγός του τώρα, έτσι. Βέβαια, έχει στείλει τα email στον εαυτό του, αλλά και από το επαγγελματικό του email, προφανώς για να κρατήσει τα αρχεία, δεν μπορώ να καταλάβω για κάτι άλλο. Και την έγδυσε, λέει, την άγγιζε, κατά πάνω το μεταφέρω κιόλας πώς γίνεται, αλλά μένω με την απορία πώς γίνεται να σε βιάζουν και να κοιμάσαι. Δεν ξέρω τώρα τι. Θα την είχε ναρκώσει, φαίνεται. Θα την είχε ναρκώσει, φαίνεται ο άνθρωπος. Μάλιστα, γιατί εδώ λέει ότι μία από αυτές τις καταγγελίες είχε διάρκεια για μία από τις πράξεις 12 λεπτών. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο τραγούδι της ημέρας που έχει επιλέξει η Στέλλα Γκλιάνα. Και όπως κάνω κατά τον προσφυλή μου τρόπο, ανακατεύω τα χαρτιά και μέχρι να τα βρω, ορίστε, το βρήκα τώρα. Γιάννης Κότσιρας, κάθε φορά και μετά Αυστραλία.
Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος να με κρατάς απ' το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς ξεχωριστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς. Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει, μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου, ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.
Λοιπόν, μας κάνει νουμεράκια η τηλεφωνική σύνδεση με την Αυστραλία. Είναι και μακριά, ρε παιδιά, έτσι να δικαιολογήσουμε λίγο και την κατάσταση. Το γυράδικο Μπέξλεϊ, με το οποίο θα συνδεθούμε, ελπίζουμε, σε πολύ πολύ λίγο, βρίσκεται στο Σίδνεϊ τελικά της Αυστραλίας και όχι στη Μελβούρνη. Εγώ τα έφερα βόλτα, είπαμε, το έφερα το ένα κοντά στο άλλο. Αλλά πάμε εμείς στην Κίνα τώρα, μέχρι να συνδεθούμε στην Αυστραλία. Να δούμε μια απίθανη ιστορία. Ένας πολυεκατομμυριούχος στην Κίνα, έχει τέτοιους πολυεκατομμυριούχους. Ο Τανγκ Ζιάν, εστιατόρας στην κοινωνική πόλη Χαγκτζού, ήταν από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες σε όλη την επαρχία Ζεϊγιάνγκ. Τι ωραία που τα λέω, ρε παιδιά. 36 ετών είχε στην κατοχή του μια μεγάλη αλυσίδα εστιατορίων, αξιοζήλευτη η περιουσία του. Έχουμε την Αυστραλία. Τέλεια, παιδιά, συγγνώμη. Τελειώνω λίγο την ιστορία αυτή με τον επιχειρηματία για να ακούσει και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος Γιαννάκαρος από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ, τι δεν πρέπει να κάνει και να είναι σωστά. Λοιπόν, ο Τανγκ Γιάνγκ, αυτός εδώ ο κύριος, τα χάσε όλα, γιατί επένδυσε μετά και σε κάποιες άλλες εταιρείες που του είπανε ότι βάλε τα χρήματά σου εδώ, βάλ τα εκεί και θα γίνεις ακόμα πιο πολύ εκατομμυριούχος. Η απληστία τον έφαγε λοιπόν και άρχισε να χρεώνεται, να δανείζεται για να μπορεί να ανοίξει και τα νέα εστιατόρια. Με λίγα λόγια, τα χάσε όλα, έμεινε ταπί και ψύχρεμος και τώρα πλέον από εκεί που ήταν πολύ εκατομμύριουχος, χρωστά 46 εκατομμύρια Ιουάν, περίπου νομίζω είναι 6 εκατομμύρια δολάρια. Και τι έχει κάνει ο άνθρωπος για να ξεχρεώσει? Έχει βγάλει ένα λουκάνικο, ένα καροτσάκι με λουκάνικα, αυτά του δρόμου ξέρετε, και φτιάχνει hot dogs για να μπορέσει να ξεχρεώσει. Τώρα πώς θα ξεχρεώσεις 6 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας λουκάνικα στο δρόμο, δεν ξέρω. Εκεί στην Κίνα φαίνεται υπάρχει μεγάλη αγορά εργασίας, είναι πολύ περίεργη. Αλλά έχει, η ιστορία αυτή έχει και το περίεργο δηλαδή τέλος της. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Γιαννάκαρο, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Τι γίνεται, όλα καλά?
Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν,
εδώ είμαστε. Πείτε μου.
Τίποτα, εσείς θέλω να μας πείτε τα πράγματα. Βλέπω εδώ ότι έχετε γεννηθεί στην Αυστραλία. Έχετε φύγει. Πρώτα απ' όλα θα μιλάμε στον ελληνικό, σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε μου, έτσι για να σπάσουμε λίγο τον
πάγο. Ναι, αυτό θέλω κι εγώ.
Μπράβο, λοιπόν. Κωνσταντίνε, έχεις γεννηθεί στην Αυστραλία, έχεις φύγει μικρό παιδί, έχεις ζήσει στην Ελλάδα και στα χρόνια της κρίσης ξαναπήγες πίσω στη χώρα που είχαν μεταναστεύσει οι γονείς σου. Είναι ένα ταξίδι λίγο περίεργο αυτό, έτσι?
Πολύ μεγάλο. Βέβαια το έχω κάνει 43 φορές. Δεν έχω. Αλλά η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη. Η αλλαγή είναι πάντα πολύ μεγάλη. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα, η Αυστραλία είναι Αυστραλία. Βασικά αγαπώ και τις δύο χώρες. Η μία μου έχει προσφέρει σιγουριά στην επιχείρησή μου γενικά. Η άλλη μου αρέσει που είμαι εκεί και δουλεύω και εντάξει, αναγκάζομαι να έρθω στην Αυστραλία για να κάνω αυτό. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι στη ζωή. Άλλοι τα έχουν όπως τα θέλουν, άλλοι τους έρχεται διαφορετικά.
Πόσα χρόνια είσαι τώρα στην Αυστραλία? Πότε πήγες δηλαδή και εγκαταστάθηκες μόνιμα, ανοίγοντας και την επιχείρηση?
Εγώ έφυγα από Αυστραλία, γεννήθηκα, 2 χρονών έφυγα, 19 ξαναγύρισα Αυστραλία, στα 35 μου έφτασα Ελλάδα, στα 50 μου ξανά ήρθα Αυστραλία και τώρα είμαι 10 χρόνια.
Το τολμάς βλέπω εδώ, δεν το βάζεις κάτω.
Ναι, είμαι μισά χρόνια ακριβώς από τη ζωή μου εδώ και μισά στην Ελλάδα.
Θα μας τα πεις τώρα κάποια στιγμή και για τις δύο πατρίδες, αλλά θέλω πρώτα να σε ρωτήσω για την επιχείρηση που έστησες, η οποία από ό,τι είδα εγώ και στα κοινωνικά δίκτυα και σε όλα τα ρεπορτάζ που διάβασα, έχει έτσι ένα έντονο ελληνικό χρώμα, δηλαδή δεν είναι... Πώς βλέπεις τα τυποποιημένα που λέμε, τα αμερικανοποιημένα ή τα αυστραλοποιημένα? Έχει έτσι μια δόση δυνατή Ελλάδας.
Εγώ βασικά ξεκίνησα το άθλημα του γύρου, γιατί για μένα είναι ένα πιο πολύ... Μ' αρέσει.
Είναι άθλημα, ιδιαίτερα όταν τον τρως, είναι ωραία.
Ναι, και ό,τι κάνουμε το ξεκινάμε από την αρχή. Δηλαδή παίρνουμε το κρέας, το ανοίγουμε, το μαρινάρουμε, το καταψύχουμε, το κόβουμε, το πουλάμε, το τυλίγουμε και φεύγει. Δηλαδή είναι από την αρχή όλο δικό μας. Που αυτό δεν γίνεται πλέον πουθενά, σχεδόν πουθενά. Ούτε στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχουν μαγαζιά τα οποία η επιχείρηση φτιάχνει το γύρο. Παντού όπου και αν πας θα σε αγοράσει γύρω. Εμείς έχουμε την επιτυχία αυτή γιατί... Τι να πω τώρα.
Ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία.
Το πρώτο μου γυράδικο. Mm-hmm. Ναι, το 1992 άνοιξε το πρώτο μου γυράδικο στην Αυστραλία. Το οποίο ήταν και το πρώτο, το μοναδικό που πούλησε χοιρινό γύρω. Πάντα πουλάγανε εδώ πέρα το αρνί και το μοσχαρίσιο γύρω.
Ναι.
Δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί με το χοιρινό. Έκανα τη μικρή πίτα όπως είναι στην Ελλάδα. Εδώ πέρα κάνουν κάτι άλλες πίτες. Στα σεντόνια είναι, δηλαδή.
Ναι, τα γομάρια, ξέρω.
Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα, είχε μεγάλη επιτυχία το 92. Το σουβλάκι μπαρ που ξεκίνησα στην Αυστραλία έχει μείνει στην ιστορία και ακόμα είναι. Είναι σήμερα κατά τεθέν στο σημείο που το έχω φτιάξει. Ασχέτως αν περάσαν άλλοι επιχειρηματίες, βέβαια δεν έχει την επιτυχία που είχε τότε. Έφυγα μετά από αυτό, πήγα στην πατρίδα πίσω και έκανα το σουβλάκι μπαρ, το ίδια επιχείρηση στη Λίμνο, στην αγαπημένη μου Λίμνο.
Από εκεί είσαι, έτσι?
Ναι, και ανυπομονώ πότε θα φτάσω ξανά στη Λίμνο. Είναι η φίλη μου και είναι η ψυχή μου όλη. Τέλος πάντων. Και άνοιξα το σουβλάκι μπαρ, άλλη μια επιχείρηση εκεί πέρα που πήγε και αυτή έκανε πάτα. Αυτό το μαγαζί ήταν για τη Λίμνο, έχει μείνει στην ιστορία. Όταν άρχισε η κρίση, λιγάκι έτσι, λιγάκι αλλιώς, έπεισα τη γυναίκα μου που είναι φιλόλογος, είναι καθηγήτρια, να κάνει μια, να πάμε στο εξωτερικό, δηλαδή να πάρει μετάθεση στο εξωτερικό. Ήταν, ναι, μεγάλη για αυτήν.
Ήταν
μεγάλη
δύσκολα τα πράγματα, Κωνσταντίνε, τότε. Δηλαδή δεν υπήρχε δίωδος, θεωρείς, να μπορέσεις να κρατηθείς επαγγελματικά και να μείνεις εδώ στην Ελλάδα, στη Λίμνο?
Όχι, και ήδη και ακόμα δεν είναι τόσο πολύ τέτοιο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο το να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα και να πετύχεις. Γιατί πάνω απ' όλα δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, τι παίζει, τι γίνεται. Πάνω απ' όλα δεν μπορείς να πουλήσεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη στιγμή που στην Ελλάδα λες, έχω φτιάξει αυτό το μαγαζί, θέλω να το πουλήσω, αμέσως στο μυαλό του πάει, α, για να το πουλάει, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, δεν αγοράζει κάποιος μια επιχείρηση Ελληνού που είναι υγιής επιχείρηση. Ναι. Προτιμά να ανοίξει κάτι άλλο δίπλα σου, αν είναι δυνατόν, γιατί πιστεύει ότι είναι καλύτερος από σένα. Και έτσι πάει λέγοντας και τρώνε τα μούτρα τους όλοι.
Τι περιγράφεις τώρα. Είναι φοβερό αυτό. Κάποια στιγμή, εκεί στη γειτονιά που μένω, στη Νέα Φιλαδέλφια, έκανα μια βόλτα και παρατήρησα ένα κομμωτήριο και δίπλα ένα κουρείο και δίπλα ένα άλλο κουρείο και δίπλα ένα άλλο κομμωτήριο. Μιλάμε σε ακτίνα 100 μέτρων, είχε 5. Είναι αυτό που περιγράφεις, έτσι.
Εγώ θα φτιάξω ένα μαγαζί που θα μου στοιχίσει 60.000 ευρώ. Mm-hmm. Αν πήγαινε σε όλους αυτούς τους 5 τους άλλους και τους έλεγε πόσα θέλεις να στοιχίσεις, θα του λέγανε 10.000 ευρώ ο καθένας. Και θα τους είχε κλείσει όλους και θα έκανε μια επιχείρηση δικιά του και θα ήταν μόνος. Μάλιστα. Και θα είχε όλη την πελατεία. Αλλά αντί να πάει να κάνει αυτή την κινήση, λέει, α, έχει δουλειά αυτή, είδες, πέρασα και γινόταν χαμός. Θα να ανοίξω κι εγώ ένα δίπλα.
Και να το κάνω καλύτερο, γιατί εγώ είμαι καλύτερος.
Η οποία είναι μια πίτσα, αντί να είναι ένα κομμάτι να τη φας όλη, την κόβεις 16 κομμάτια και δεν φτάνει για κανένα. Μετά και κλείνουν όλοι πάλι. Και δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο τους και δεν συμφέρει και δεν κάνει και δεν δείχνει. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει στην Αυστραλία. Δηλαδή το competition που λέμε εμείς είναι καλό, αλλά είναι υγιές competition. Να μην είναι
ο ανταγωνισμός. Mm-hmm.
Ναι. Καταλάβες. Δηλαδή τώρα εγώ έχω φτάσει τώρα στην Αυστραλία, είμαι 10 χρόνια τώρα εδώ πέρα, είναι το 10ο μαγαζί που φτιάχνω. Βέβαια, το 10ο μαγαζί στα 10 χρόνια που είμαι εδώ πέρα είναι διαφορετικό. Ναι. Έχω κάνει κίνηση και έχω πάρει τους κουλουράδες που είναι τώρα στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Έχω φέρει τους κουλουράδες.
Την αλυσίδα δηλαδή, παίρνεις τα προϊόντα και τα φέρνεις εκεί. Πώς γίνεται αυτό?
Ναι, είναι σαν τύπου franchise. Δηλαδή, εγώ έχω το franchise σε όλη την Αυστραλία.
Πώς γίνεται όμως να φέρνεις τα κουλούρια, φέρνεις τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συνταγή? Πώς γίνεται αυτό?
Όχι, βέβαια, είναι μια συνταγή που έχουν οι άνθρωποι, που είναι φανταστική συνταγή. Mm-hmm. Απλά παίρνεις τη συνταγή τους και κάνεις όλη την υπόλοιπη προεργασία.
Ναι, ναι, γιατί τώρα.
Δηλαδή, αυτό που έχουν αυτοί το βάζεις εκεί πέρα στο αλεύρι σου, δεν είχε κάνει συνταγή. Αντί να κάνεις εσύ μια δικιά σου συνταγή. Η συνταγή δικιά τους είναι απίστευτη. Είναι
ναι, ναι, γιατί τώρα, αν ήθελες να μεταφέρεις τα κουλούρια από την Ελλάδα στην Αυστραλία, θα ήταν όχι μπαγιάτικα. Ούτε τα περιστέρια δεν τα τρώγανε. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σε ρωτάω, έτσι, για να καταλάβω. Πες μου κάτι τώρα, υπάρχει αποδοχή στον κόσμο, δηλαδή εκεί στα μαγαζιά? Τώρα μιλάμε για 10 μαγαζιά, μιλάμε για μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων που πουλούν γύρω και ελληνικά φαγητά, υποπτεύομαι, σε συνέχεια.
Ή μόνο γύρω? Τα μαγαζιά πουλάω ένα, φτιάχνω άλλο, πουλάω άλλο ένα, φτιάχνω άλλο. Δηλαδή πάω από περιοχή σε περιοχή, εκεί που ζητάνε, εκεί που είναι. Δηλαδή, μπορείς να πουλήσεις την επιχείρηση, αυτό που λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι ήρθα εδώ πέρα, έκανα αυτό την επιχείρηση, πιάνει, ξέρω εγώ, αυτά τα λεφτά και κάποιος έρχεται και αντί να πάει να δείξει τη δίπλα σου το ίδιο μαγαζί, συνεχίζει αυτό σε αυτή την πορεία. Αν νομίζει ότι μπορεί να το κάνει καλύτερο ή είναι αρκετά αυτά που βγάζει από αυτή την επιχείρηση και ζει με αυτόν τον τρόπο.
Κατάλαβα. Τώρα εσύ...
όταν άνοιξα εγώ το γυράδικο το δικό μου που έγινε ο χαμός, δηλαδή ήμουνα παντού, ήμουνα σε όλα τα κοινωνικά μέσα, Channel 9, Channel 7, δηλαδή που τους φάνηκε περίεργο, γιατί δεν ήταν μόνο το περίεργο της υπόθεσης ότι γινόταν χαμός από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, είχαμε ουρές απ' έξω κόσμο. Ήταν το γεγονός ότι εκεί που το άνοιξα ήταν με έναν μόνο μουσουλμάνι. Δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη περιοχή των μουσουλμάνων της Αυστραλίας. Και πήγα εγώ και πουλάγα pork. Πουλάγα χοιρινό.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ναι, δηλαδή δεν το πίστευε κανένας ότι θα γινόταν αυτό. Γι' αυτό έγινε αυτή η απήχηση, δηλαδή, που πήρε. Και βέβαια δεν ήταν μόνο η επιτυχία ότι άνοιξα και πουλούσα pork. Ήταν ότι ήμουν εκεί με θυμόντουσαν τα παιδιά, τα παιδάκια που ερχόταν τότε και τρώγανε στο πρώτο μαγαζί μου, γίνανε μεγάλοι άνθρωποι και είχαν και αυτοί παιδάκια. Και ερχόταν στο μαγαζί μου γιατί γύρισε ο Κώστας. Ήρθε ο Κώστας πίσω και κάνει αυτό που έκανε τότε.
Λοιπόν, ερώτηση.
Εντάξει, από εκεί και πέρα συνεχίσαμε.
Ο περισσότερος κόσμος που έρχεται εκεί είναι Αυστραλοί ή μετανάστες από άλλες χώρες ή έχεις κυρίως Έλληνες ως πελάτες?
Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το προσωπικό μου όλο είναι Έλληνες. Έλληνες από την Ελλάδα, παιδιά που θέλουν να βρουν τη τύχη τους στην Αυστραλία, έρχομαι σε επικοινωνία μαζί τους, έρχονται εδώ πέρα και δουλεύουν. Γιατί πιστεύω βασικά για να έχεις αυτή την επιτυχία, δηλαδή δεν μπορείς να πουλήσεις, να πας ένας Έλληνας σε ένα κινέζικο εστιατόριο και να το παίζεις σερβιτόρος. Δεν φαίνεται καλό, έτσι δεν είναι? Επειδή πουλάμε ελληνικό προϊόν, θα πρέπει να είμαστε και λίγο Έλληνες μέσα. Δεν παίρνουμε προσωπικό, δεν έχω τίποτα με όλο τον κόσμο που θέλει να δουλέψει, αλλά αυτή είναι η επιχείρησή μου. Δηλαδή, θα πρέπει να έχω Έλληνες. Έχω ελληνικό μαγαζί, έχω ελληνική μουσική. Πουλάω αυτό που πουλάω. Μιλάμε ελληνικά στον πιο πολύ κόσμο που πιστεύουμε ότι είναι Έλληνες. Ο κόσμος που έρχεται είναι πολύ μίξ. Δηλαδή, μπορώ να έχω 25% Έλληνες και το υπόλοιπο, οι υπόλοιποι να είναι άλλοι. Αυστραλοί, Κινέζοι. Έχω τουλάχιστον όσους Έλληνες πελάτες έχω και Κινέζους. Γιατί τους αρέσει το χοιρινό, το πάμε καλά το πράγμα, δηλαδή τους αρέσει πάρα πολύ.
Ναι. Λοιπόν, τώρα, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου είπες, ότι υπάρχει έτσι μια μαγιά ανθρώπων που έρχονται από την Ελλάδα και για να δουλέψουν, προσφέρεις δηλαδή και την εργασία, αλλά είναι πολύ σημαντικό και ότι κρατάς και τα δεδομένα, δηλαδή δεν αλλάζει, θα μπορούσε να έρθει στο κομμάτι της επιχείρησης και να σε συμφέρει περισσότερο οικονομικά, να κάνεις και κάτι άλλο και να παρεκκλίνεις από την ελληνική αυτή ταυτότητα και σφραγίδα. Και μ' αρέσει αυτό όντως που είπες, ότι αυτά είναι τα δεδομένα και πάνω σε αυτά χτίζουμε, γιατί αυτό θέλουμε να περάσουμε προς τα έξω. Τώρα.
Εγώ πηγαίνω, έρχομαι στην Ελλάδα, επειδή μου λείπει η Ελλάδα. Μου λείπει στην καθημερινότητα, μου λείπει να μιλάω ελληνικά, μου λείπει να συναστρέφομαι με Έλληνες. Λοιπόν, το κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται για μένα, για να μπορώ να ζήσω σε αυτή τη χώρα, μακριά από την Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, αντί να αλλάξω γενικά και να μην σκέφτομαι την Ελλάδα, δεν θέλω να υπάρχει στη ζωή μου, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να πάω σπίτι να μιλήσω ελληνικά στα παιδιά μου, γιατί στο σχολείο που πάνε μιλάνε αγγλικά. Ναι. Και πρέπει να μάθουν και αυτά τα ελληνικά, για οποιαδήποτε στιγμή, επειδή πηγαίνω έρχομαι, να είναι έτοιμα και αυτά να μπουν σε μια κοινωνία πιο εύκολα να μιλήσουν και να τη δεχτούν.
Πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές?
Σε διέκοψα όμως, πες.
Όχι, δε, αλίμονο κουβέντα κάνουμε. Πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές της ζωής ανάμεσα εκεί στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ που ζεις και στη Λίμνο? Δηλαδή, είπες για την καθημερινότητα νωρίτερα και θα ήθελα λίγο έτσι να κάνεις την αντιπαράθεση των δύο.
Ναι. Λοιπόν, θέλεις να σου δώσω τώρα να καταλάβεις τι γίνεται. Εγώ δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα, γύρω στις 16 ώρες την ημέρα με 17 με 18. Υποφέρει η οικογένειά μου από αυτό. Υποφέρει σίγουρα, γιατί η γυναίκα μου έρχεται να με δει στο μαγαζί της πιο πολλές φορές ή φέρνει τα παιδιά να με δουν στο μαγαζί. Γιατί βέβαια αν έχεις 35-37 άτομα προσωπικό, ναι, δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Πρέπει να φύγεις από το πρωί, να ετοιμάζεις, να κάνεις όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή έχω 3 μαγαζιά ταυτόχρονα.
Ναι, πώς να μην δουλεύεις 16 ώρες?
Κάτι διαφορετικό. Πώς μπορώ να δουλεύω? Το κάνω μια ζωή, το κάνει όλη η οικογένειά μου μια ζωή.
Όχι, λέω το αντίθετο. Λέω Κώστα μου, πώς μπορείς να μην δουλεύεις 16 ώρες όταν έχεις να τρέξεις 3 μαγαζιά? Δηλαδή πρέπει να είσαι πάνω από τις επιχειρήσεις να δεις αν πηγαίνουν καλά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος αντικαταστάτης ή δεν σκέφτεσαι κάποια στιγμή? Εντάξει ρε φίλε, καλά πήγα, λεφτά έχω βγάλει, πλούσιος είμαι. Προφανώς έχεις κάποιες. Έχεις ωφεληθεί οικονομικά από όλη αυτή την ιστορία. Τι άλλο θέλω? Δεν τα παρατάω να πάω να αράξω, να περάσω όμορφα. Λέω τώρα έτσι, μία σκέψη που κάνω εγώ με το δικό μου φτωχό μυαλό.
Σίγουρα. Όλα αυτά περνάνε από το μυαλό μου και θέλω να έρθω στην Ελλάδα. Κάνω αμάν, ειδικά τώρα τα τελευταία 3 χρόνια που μπλέξαμε με τον κορονοϊό και αυτά, που δεν μπόρεσα να έρθω. Εντάξει, μας έχει περάσει πολύ και εμένα και τη σύζυγο, γιατί έχουμε και ανθρώπους κάτω που πρέπει να δούμε, πρέπει να τους προσέξουμε, γονείς, ξέρω εγώ τον άλλο. Και συμβαίνουν πολλά. Τώρα, το να θέλω, αν μπορώ να ζήσω εδώ και θέλω να έρθω στην Ελλάδα, το μυαλό μου είναι εκεί. Όμως, πώς να έρθω σε μια Ελλάδα που αυτή τη στιγμή δεν μου προσφέρει τη σιγουριά ακόμα. Θέλω η Ελλάδα ακόμα να φτιάξει. Θέλω να υπάρχουν να δω τα μεροκάματα των ανθρώπων δηλαδή που δουλεύουν στην εστίαση. Να πάνε εκεί που πρέπει να είναι, αλλά εκεί που πάνε να είναι εκεί που πρέπει να είναι, ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, στα ηλεκτρικά, στα καύσιμα. Δηλαδή, αν εγώ πάω να ανοίξω μια επιχείρηση, αμέσως πρέπει να πουλήσω κάτι που θα πούλαγα πριν 3 χρόνια 5 ευρώ, να το πουλήσω 11. Σε κάποιον ο οποίος έχει τόσα άλλα έξοδα στο κεφάλι του και δεν θα έρθει να πάρει το 11, γιατί δεν μπορεί να το πάρει το 11. Το θέλει, αλλά δεν μπορεί. Και δεν μιλάω για μια μάζα ανθρώπων του 20% στην Ελλάδα που μπορούν να το αντέξουν. Μιλάω για μια μάζα 80%. Και εγώ.
Μπα και λες και λίγο.
Το άθλημά μου είναι με αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή τον κόσμο που είναι το 80% που θα φάνε σουβλάκι. Οι άλλοι τρώνε χαβιάρι. Δεν ξέρω τι τρώνε.
Ναι. Δεν νομίζω το 20% να τρώει χαβιάρι. Νομίζω πολύ λιγότερο. Αλλά και πολύ μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα.
Δηλαδή θα μπορούν να πάνε να φάνε το ψάρι τους. Είναι άνετοι να φάνε το ψάρι τους. Ενώ άλλοι δεν μπορούν να φάνε το ψάρι τους. Θα το φάνε μόνο σε μαρίδα ή σε αθερίνα. Άλλοι θα το φάνε σε μπαρμπούνι ή σε αργό.
Ναι.
Με καταλαβαίνεις.
Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
Ναι. Ναι.
Και τα μεροκάματα που λες τώρα για να ανέβουν σε ένα πλαίσιο και ένα επίπεδο ανθρώπινο εδώ, έχουμε πολλή δουλειά. Δεν ξέρω άμα είναι τόσο εύκολο ή είναι εύκολο να ελπίζουμε. Θέλει αγώνα και μάχη για να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί όντως βλέπεις τους καθημερινούς εργάτες και πολύ δύσκολα με τις συνθήκες που επικρατούν τα βγάζουν
εγώ
πέρα.
Δεν
έτσι.
Μπορώ να πιστέψω, δηλαδή να έρθω εγώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να, η γυναίκα μου να πάει να είναι καθηγήτρια, να παίρνει 1.100 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ τον αντάλλο. Mm-hmm. Και εγώ για κάποιο τρόπο, επειδή έχω, έτσι, έχω μαζέψει κάποια λαστουδάκια, να καθίσω εκεί και να περιμένω τι. Να περάσουν, να ξοδεύω 50.000 ευρώ τη στιγμή που εγώ κουράστηκα, δεν μπορώ να δουλέψω. Να ξοδεύω 50.000 ευρώ το χρόνο, γιατί έτσι είναι, θα έρθουν τα παιδιά μου να πάνε σε κάποια σχολεία που. Γιατί έρχονται από άλλο.
Ναι, ναι, πρέπει να πάνε σε ειδικά λεπτά. Σχολεία για επαναπατριστέντες και λοιπά.
Αν η γυναίκα μου προσφέρει 1.000 ευρώ την εβδομάδα, άρα σημαίνει ότι σε 10 χρόνια θα φάω όλα τα λεφτά που έχω.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Γιατί να έρθω. Ναι. Να φύγω ξανά 70 χρονών, να ξενιδευτώ για να ξανακάνω πάλι μια περιουσία την οποία μου την έχει φάει η Ελλάδα 3 φορές που έχω κάνει το πέρα δόθε.
Παρ' όλα αυτά όμως σου λείπει. Σου λείπει η Ελλάδα, μας είπες, σου λείπει η Λίμνος, σου λείπουν οι δικοί σου άνθρωποι.
Μου λείπει κάθε στιγμή, μου λείπει έτσι. Κάθε λεπτό της ζωής μου, μου λείπει, μου λείπει, μου λείπουν οι φίλοι μου, μου λείπει...
Πόσο αντιφατικό είναι αυτό τελικά, ρε εσύ Κώστα, μιλάμε ότι μας περιγράφεις μια πραγματικότητα, μας περιγράφεις όμως και την ουσία και υπάρχει τόσο μεγάλη αντίφαση μεταξύ των δύο, είναι συγκλονιστικό αυτό, έτσι.
Μα η ουσία είναι να μην περάσουν τα παιδιά μας αυτό που περάσαμε εμείς, να τους δώσουμε μια ελευθερία κινήσεων από θέμα οικονομικού, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι όλα τα λεφτά, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αλλά και χωρίς τα λεφτά, στεναχωριέσαι και η υγεία σου πάει κατά διαόλου.
Ναι. Καλά, δηλαδή, εμείς έχουμε μάθει, να ξέρεις τώρα, τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει να ζούμε χωρίς λεφτά, οπότε το έχουμε συνηθίσει, δεν είναι θέμα υγείας πλέον.
Εδώ. Ναι, αλλά δεν είναι όμως ζωή αυτή, δεν είναι ζωή αυτή. Δηλαδή να πιστεύεις ότι κάποια στιγμή με παίρνουν άνθρωποι και μου λένε, να σου πω τι έγινε προχθές και έκλαιγα πραγματικά. Μου παίρνει ένας φίλος και μου λέει, ρε εσύ, του τάδε το σπίτι βγήκε σε πληστηριασμό. Δεν το παίρνεις, μου λέει, εσύ που είσαι πιο άνετος. Και λέω, να κάνω τι, να πάρω καπιανού σπίτι που είναι φίλος μου, που ήταν φίλος μου και είναι ακόμα φίλος μου, που έχει 3 παιδιά, που τον βγάλανε από το σπίτι του για 18.000 ευρώ, τον πετάξαν στον δρόμο, εγώ με τι καρδιά θα πάω σε αυτό το σπίτι.
Ναι. Δεν σκέφτονται πολύ σαν και σένα πάντως. Δεν σκέφτονται πολύ σαν και σένα. Οι κροταλίες είναι εδώ με το στόμα ανοιχτό και δαγκώνουν άγρια, μην ανησυχείς. Τι 18 μου λες και τι φίλοι.
Δεν θα βρουν ποτέ ηρεμία στη ζωή του. Δεν θα βρουν ποτέ ηρεμία στη ζωή του. Κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν κάτι και λέει, όχι, θέλω τι έπαθα τότε. Σκέψου τι έκανες για να το πάθεις.
Λοιπόν, Κώστα μου, πέρασε ο χρόνος, θα σου πω μία λέξη και θα κλείσουμε με αυτό. Θα μου πεις τι νιώθεις για τη λέξη αυτή. Τώρα επειδή με έχεις βάλει σε πειρασμό, θα σου πω δύο λέξεις. Είναι σύνθετο το θέμα από ό,τι κατάλαβα με σένα. Ελλάδα, Λίμνος.
Λίμνος. Η Ελλάδα είναι η καρδιά μου, η Λίμνος είναι η ψυχή μου.
Να είσαι καλά, Κώστα μου. Πάντα επιτυχίες εύχομαι και γρήγορα να σε δούμε κοντά.
Όποιο όποιοι Ελληνοί με ακούνε, τους αγαπάω όλους. Όποιοι Έλληνες με ακούνε, τους αγαπάμε όλους. Και κουράγιο, υγεία, ευτυχία στη ζωή σας, τα παιδάκια σας και τα μάτια σας να προσέχετε.
Να είσαι καλά, σας. Κώστα μου, πάντα επιτυχίες. Μίλτος Πασχαλίδης. Μίλτος Πασχαλίδης, Αγύρης στο κεφάλι και μετά Γρηγόρης Νάνης, αθλητικά.
Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φύλαχτα. Ήρωες το σκάν απ' την οθόνη ξυλαρμένοι τραβάνε στα νυχτά. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεκίζουν, σε ποιο ταξίδι σε έχω ξαναδεί. Τυφλά πουλιά το τζάνι μου ραμφίζουν, το πλενίστα φαναριά ένα παιδί. Και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Κι ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία.
Πάμε λοιπόν, εδώ Γρηγόρης Νάνης.
Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα όπου και αν βρίσκεστε, σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί βρίσκεται ο ελληνισμός, εκεί πηγαίνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Νίκο Αγγελίδη, στην εισαγωγή σήμερα είπες ποιοι γιορτάζουν, έτσι.
Ναι,
είπες
ναι.
Για το μεγάλο τεράστιο τον Βαλέριο Λεωνίδη, 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και Ολυμπιακούς αγώνες. Πες του χρόνια πολλά, τον έχουμε στη γραμμή. Βαλέρια, χρόνια πολλά, υγεία, πολύχρονο, στο σεβασμό μας. Από Νίκος Αγγελίδης.
Ωραία, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά.
Ολόψυχα, σας εύχομαι και σε εσάς υγεία και ειρήνη, παιδιά, πραγματικά.
Δεν μου είχε πει τίποτα ο Γρηγόρης, ήταν έκπληξη. Και μου έλεγε, βάλε ακουστικά και βάλε ακουστικά. Του λέω, άσε ρε φίλε, υδρώνω, δεν μπορώ τώρα. Τι μου λες με τα ακουστικά? Μου λέει, βρε, βάλε ακουστικά που σου λέω να ακούσεις κάτι.
Από τον επενθύμεσαι, Νίκο, για τη γιορτή μου. Και αυτό σκέφτηκε, γιατί έχουμε με τον Γρηγόρη, έχουμε τη Λέα πάντα, μιλάμε. Και με βρήκε το πρωί, λέει, έλα Βαλέρη και να κάνουμε έκπληξη τον Νίκο.
Πόσο χάρηκα, πόσο χάρηκα. Καλά είσαι?
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Πώς τα περνάς τώρα μακριά από όλη αυτή την ιστορία, ως πρωταγωνιστής?
Κοίταξε πώς τα περνάμε. Εντάξει, στον χώρο βρίσκομαι, όπως ξέρεις. Εντάξει, είμαι αρχηματικός, έχω το Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Εκεί το τμήμα της Αρτιβαρών, έχουμε και πρόσφατα Πανελλήνιο. Εντάξει, ασχολούμαι με αυτά, τα κοινά, αυτά τα γνωστά.
Ναι.
Παλεύω, γιατί το άθλημα δεν είναι σε καλή φάση. Όλο και συρρυκνώνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα και προσπαθούμε τώρα. Είμαι και στο Συμβούλιο. Τρέχουμε τώρα.
Αλλιώς.
Σήμερα να μην το λέμε συγκεκριμένα, πάντως είμαι στο χώρο.
Ναι. Δεν μου λες, είναι αλλιώς να είσαι πρωταγωνιστής που είπα νωρίτερα, δηλαδή να είσαι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και αλλιώς να είσαι απ' έξω και να βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία? Έχει μεγάλες διαφορές το ένα με το άλλο,
Νίκο? Μεγάλες. Προτιμώ να είμαι πρωταγωνιστική, να έχω τον εαυτό μου, να είμαι με τον εαυτό μου, να πειθαρχήσω τον εαυτό μου, τα πάντα, δηλαδή να τα έχω με τον εαυτό μου. Είναι πολύ δύσκολο ο άλλος χώρος, έτσι. Είναι πολύ περίπλοκος. Έτσι, και θέλει πολύ υπομονή, διαγρυμία, έχει πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να σου πω, είναι διαφορετικός χώρος. Εγώ δεν θα λέω κάτι, αλλά είναι διαφορετικός. Εγώ, επειδή τώρα ήμουν εκεί και τώρα σκέφτεται αυτή θέση που είμαι, θα προτιμούσα να ήμουν πάντα αθλητής.
Τι σου έχει λείψει περισσότερο, έτσι, από τους αγώνες, από τις διακρίσεις ενδεχομένως, από την αγάπη του κόσμου, που τώρα, εντάξει, αλλιώς ήταν το έντονο της αγάπης τότε και αλλιώς ο χρόνος ξεχνιέται κάποια πράγματα, ξεχνιούνται, έτσι.
Εντάξει, έτσι είναι, ο χρόνος έτσι είναι. Το θέμα είναι τίραση. Από αγάπη του κόσμου δεν μου λείπει τίποτα, δεν δόξα τω Θεώ. Ακόμα με αναγνωρίζουν, εντάξει, υπάρχει αυτό, δεν ξεχνών. Αυτοί που έχουν τουλάχιστον ζήσει και έχουν ακούσει, δεν λέω τώρα τις γενιές τώρα μικροί τελευταίες. Αλλά τι μου λείπει, κοίταξε να δεις, μου λείπει αυτή την αισιοδοξία, θα έλεγα, ξέρεις, της δουλειάς που κάνεις, ρε παιδί μου, πώς να σας εξηγήσω. Δηλαδή ασχολούμαι με ένα πράγμα που αγαπούσα και ήξερα ότι είναι στο χέρι μου, ότι θα κάνω αυτά, θα τα έχω αυτά, θα έχω αυτό, θα είμαι πιο πάνω, θα έχω αυτές τις... Είχε αυτή την αισιοδοξία της πράξης και της προσπάθειας που κάνεις, που έκανα στην αγαπημένη μου δουλειά, που λέμε, εγώ έτσι το θεωρώ, ή μάλλον το χόμπι, αλλά ήξερα ότι όσο θα δώσω, τόσο περισσότερο θα έχω το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο στόχος και ο σκοπός ήταν συγκεκριμένος και δεν μου χάλαγε κανένας αυτό, με την έννοια, με την προσωπική μου προσπάθεια. Τώρα είναι διαφορετικά, δηλαδή έχουν πολλά πράγματα, δεν μπορείς να το... στοχοποιήσεις και να κάνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ενοχλούν, δεν κάνουν και δεν μπορείς να κάνεις εσύ, δηλαδή εγώ τον εαυτό μου λέω, για τον εαυτό μου μιλάω στο πρόσωπο. Δεν μπορώ να κάνω πράγματα τα οποία δεν εξαρτούνται από μένα και μένω δυσαρεστημένος, μένω απογοητευμένος από κάποια πράγματα που θέλω να πετύχω και δεν μπορώ να πετύχω για το άθλημα. Τέλος πάντων, για το θέμα που ασχολούμαι τώρα, για το άθλημα που ασχολούμαι. Αυτά.
Λοιπόν,
με λίγα λόγια.
Κυρίες και κύριοι, Νίκο Αγγελίδη, ο Βαλέριος Λεωνίδης γεννήθηκε στην πόλη Εσεντού και στη Ρωσία. Φλεβάρης ήταν του 66. Βαλέριε, τι σημαίνει Έλληνες του εξωτερικού, πώς το έχεις βιώσει στην Ενωμένη Σοβιετική Ένωση, πρωταθλητής στην Ενωμένη Σοβιετική Ένωση δύο φορές, ο Βαλέριος Λεωνίδης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν σαν να έχει πάρει χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, έτσι. Τι ήταν ο ελληνισμός όπως τον έζησε εσύ στην Ενωμένη Σοβιετική Ένωση, Βαλέρια?
Κοίταξε, πάντα μιλάγαμε για τα θέματα του απόδεινου ελληνισμού σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έλληνες αυτοί που ζουν στο εξωτερικό, στη Σοβιετική Ένωση τα λέμε. Κοίταξε να δεις. Πάντα δεν έχουν αποσπάσει τον εαυτό τους από την Ελλάδα, από την Έλληνες. Αυτό να το ξέρετε. Άσχετα που η κουλτούρα και όλα αυτά που ζουν σε άλλες χώρες της Σοβιετικής Ένωσης και αυτά, αλλά τη μόρφωση. Το θέμα του ελληνισμού, εμείς το κρατάμε ψηλά. Εγώ θα έλεγα, εμείς περισσότερο, ξέρετε πόσοι συναχωριούνται τώρα, για σαν παράδειγμα να πω. Εγώ τώρα πρόσφατα ήμουνα και στη Ρωσία, πήγα τους γονείς μου, πριν από 3-4 εβδομάδες γύρισα. Το ξέρετε πώς στεναχωριούνται για πράγματα οποία συμβαίνουν, ας πούμε, στο θέμα της πολιτικής που λέμε τώρα που συμβαίνει πόλεμος και αυτά, όταν ακούνε, σαν παράδειγμα να σας πω τώρα, δεν θα πάρω θέση, απλώς λέω, στεναχωρίζει, μου λένε, πώς είναι δυνατόν, τώρα η Ελλάδα στέλνει τώρα όπλα, για να πολεμάει τη Ρωσία που είμαστε όλοι. Θέλω να σου πω, υπάρχουν πολλά θέματα που στεναχωριούνται, λέει, εμείς στην Ελλάδα, οι Ρώσοι, πολύ αγαπούν. Δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες που είναι στη Ρωσία.
Πολύ σοβαρό αυτό που θέτεις.
Είναι δεδομένο αυτό οι Έλληνες που είναι μαζί με την Ελλάδα και αυτά. Και στεναχωριούνται για κάποια πράγματα, οποία οι Έλληνες της Ρωσίας, ας πούμε, που πιστεύουν ακράτατα αυτό που κάνουν και βλέπουν την Ελλάδα που την περιφέρεται λίγο διαφορετικά λόγω της πολιτικής. Εγώ τώρα δεν λέω κακό καλό, λέω πώς είναι, πώς το βλέπουν αυτοί. Έτσι. Και όπως σας λέω, είναι πάντα και πάντα πιστεύουν ότι πάντα η Ρωσία με την Ελλάδα πάντα θα είναι δίπλα. Έτσι λένε, θα περάσουν, λένε αυτά τα δύσκολα. Θα περάσει και ο πόλεμος και πάλι η Ρωσία με την Ελλάδα πάλι θα τα έχει καλά, γιατί είμαστε ομοιόθρησκοι, τα πάντα υπάρχουν πολλοί που μας ενώνουν περισσότερο από ότι μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν, δεν μας χωρίζουν τίποτα. Γι' αυτό μεταφέρω και τα μηνύματα και των Ελλήνων, των Ελλήνων της Ρωσίας, αλλά είναι συμπίπτουν και με τους ίδιους και τους Ρώσους, εγώ θα σας πω έτσι.
Ναι. Πάντως, ό,τι και να γίνει στο πέρασμα των χρόνων, το στίγμα της όλης αυτής της εξέλιξης θα μείνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς μάθατε τον αθλητισμό εκεί από παιδιά στη Σοβιετική Ένωση? Πήρες κάποια χέγγια, πήρες εργαλεία στα χέρια σου και μετά έφερες την τέχνη σου εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, αλλά θα ήθελα να μας πεις και το ξεκίνημα. Δηλαδή, τι ήταν ο αθλητισμός εκείνα τα χρόνια και πώς μπήκες εσύ στον αθλητισμό?
Κοίταξε, η Σοβιετική Ένωση είχε και έχει ακόμα, έχει ένα σύστημα τρομερό. Εγώ να σας πω πώς είναι εύκολο για να καταλάβεις. Άμα όποιος το κάνει αυτό, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον αθλητισμό. Ξεκινάει πάντα ο αθλητισμός γενικώς. Υπήρχε ένα πολύ trend. Δηλαδή ήταν πολύ δημοφιλής στη Ρωσία, με την έννοια ότι ο αθλητής σήμαινε πολλά στη κοινωνία ο αθλητής. Λοιπόν, ξεκινούσε πολύ από το σχολείο, Νίκο, από το σχολείο. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρή φυσική αγωγή στη Ρωσία, 3 φορές την εβδομάδα. Πολύ σοβαρά μαθήματα, όχι να πετάνε την μπάλα σε ένα γηπεδάκι, λέει παίξτε παιδιά ό,τι θέλετε. Τα παιδιά μου μεγαλώσαν έτσι. Δεν υπήρχε. Όλα τα αθλήματα μαθαίναμε από το σχολείο, όλα. Ερχόντουσαν προπονητές από διάφορα τμήματα, από διάφορα αθλήματα. Επιλέγανε, κοιτούσανε, μιλούσανε με τον καθηγητή φυσικής αγωγής. Ποιος είναι και τι ικανότητα ο καθένας, τι μπορεί να κάνει, πού θέλει να πάει σε ένα άθλημα. Κάθε πόλη στη Ρωσία είχε αθλητικά κέντρα με όλα τα αθλήματα δωρεά. Με καθηγητές, με τους προπονητές, οι οποίοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Τι είναι ο δημόσιοι υπάλληλοι, πληρωνόντουσαν, δεν ήταν να ζουν απλώς να κάνουν όπως εμείς εθελοντισμό. Έτσι, όλο αυτό το σύστημα, η πόλη, μετά υπήρχε η περιοχή, μετά υπήρχε η περιφέρεια, μετά υπήρχε αγώνες πώς ξεκινούσαν, πώς προχωρούσες, μετά υπήρχε η Νότια Ρωσία, μετά υπήρχε η Ρωσία, μετά υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, υπήρχε μια σκαλοπάτια να ανεβαίνεις και παντού πρόσφεραν τα πάντα. Όποιος χώριζε αθλητής λίγο σε κάποιο σε ένα τμήμα αθλητικό που πήγαινε και χώριζε, υπήρχε μια επιβράβευση. Τον πηγαίνανε σε ένα κάμπ. Υπήρχε όλο αυτό, να καταλάβετε. Όλα ήταν κρατικά. Ένα πολύ δυνατό σύστημα. Όλα τα τμήματα, δηλαδή είχε και Δυναμό και Σπάρτακος, υπήρχαν αυτοί οι σύλλογοι που ήταν όλα διάφορες. Είναι τη αστυνομία, το ΤΕΣΚΑ που ήταν την ξηρά, που ξέρουμε εμείς. Όλα αυτά ήταν. Είμαστε ανήκαμε κάπου. Και όλα αυτά είχαν δικά τους κέντρα προετοιμασίας μας. Στέλνανε εκεί. Υπήρχε αθλητισμός πάρα πολύ σε μεγάλο επίπεδο στο θέμα της επιβράβευσης και αποδοχής από τον κόσμο. Έτσι. Και αυτό έτσι ανέβηκα και εγώ. Πήγαινα σχολείο, ασχολούμαι με διάφορα αθλήματα, πήγαινα γυμναστική ενόργανη, πήγαινα με τα καράτε. Στο σχολείο τα μάθαμε όλα και από το στίβο, μπάσκετ, τα πάντα ξέραμε. Πώς είναι τα παιχνίδια. Είχαμε πολλές δεξιοτεχνίες, έχουμε μάθει από το σχολείο. Εκτός ότι λέω στον δρόμο και ήμασταν, παίζαμε τα πάντα, ποδόσφαιρο και αυτά. Γι' αυτό και υπήρχε. Θέλαμε να πηγαίναμε στο κέντρο κάπου που λέγαμε, θέλω να ασχοληθώ εγώ με βάρη, θέλω να ασχοληθώ με πυγμαχία. Πρόσφερε τα πάντα η πόλη. Δεν μιλάω για ένα μέρος. Καταλαβαίνετε, κάθε πόλη, ακόμα και 100 χιλιάδες πόλη, είχε τα πάντα. Όλα τα αθλήματα, όλα.
Ναι.
Και μπορούσες να...
Μία τελευταία ερώτηση, Βαλέρη, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει.
Ναι,
ερχόμαστε. Όχι, έχεις μια φοβερή ροή λόγου και έχουμε μείνει εδώ πραγματικά και παρακολουθούμε άφωνοι για όλα αυτά που λες, ακριβώς έτσι όπως τα λες. Όταν ήρθες εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, μετά από μια δομή πάρα πολύ οργανωμένη και ένα σύστημα πολύ οργανωμένο όπως το περιγράφεις, τι συνάντησες και πώς μπόρεσες να ανταπεξέλθεις στα δεδομένα της Ελλάδας, που υποπτεύομαι ότι μπορεί να ήταν και πολύ πολύ πιο πίσω σε επίπεδο οργάνωσης, έτσι?
Δύο πράγματα να σας πω, έτσι. Να πω κάτι, το καλό που έχω συναντήσει εδώ, έτσι.
υπήρχε πραγματικά, εγώ είμαι τυχερός, τα έχω πει και πολλές φορές επανειλημμένα, είχαμε πάρα πολύ καλή εποχή. Μας υποστήριζαν, εγώ θα έλεγα πιο υποστήριζαν τον αθλητισμό, ειδικά και πρωτοαθλητισμό, αλλά ο πρωτοαθλητισμός τραβούσε και τους συλλόγους. Δηλαδή εγώ θα έλεγα έτσι, εμφανιστήκαμε και δημιουργήσαμε ένα πρωτοαθλητισμό όπως στην Άρση Βαρών, τράβηξη. Μετά δημιουργήθηκε και ο Στίβος, εννοείται, σιγά σιγά και όλος ο αθλητισμός, νομίζω, αν θυμόμαστε καλά, ανθούσε, έτσι. Αυτό τράβηξε και τους συλλόγους. Υπήρχαν πολύ μεγάλοι. Εγώ τώρα, εμείς μιλάγαμε τώρα, εμείς συμμετάσχοντας σε πανελλήνια πρωταθλήματα σε εμάς. Ήταν πάνω από 500-600 άτομα είμαστε πανελλήνια. Τώρα έχουμε 150 άτομα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Συλλόγους δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι εκτός ότι μας υποστήριζαν τότε, η εποχή καλή, μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Αυτό που εντόπισα εγώ, ότι όντως δεν υπάρχει αυτό το σύστημα και είχα εγώ τις δικές μου, το ήξερα ότι δεν θα κρατήσει αν δεν θα υπάρχει αυτό που έχω ζήσει εγώ και έβλεπα. Αν δεν υπάρχει από την αρχή, δεν θα υπάρχει αυτό το σύστημα υποδομής. Υποδομής όταν λέμε όχι να φτιάξουν το κτίριο και μετά θα δώσουν αλλού, όχι στο ίδιο σκοπό που έχει χτιστεί, έτσι όπως έχουν γίνει με εμάς. Έχει γίνει όπως σας είπα, περιέγραψα, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέω, το ακούσατε προηγουμένως. Άμα δεν θα υπάρχει αυτό το σύστημα, δεν πρόκειται να αφήσει. Θα υπάρχουν αυτά οι αθλητές που θα βγαίνουν όπως βγαίνουν τώρα με τα δάχτυλα ενός κεριού ή δύο κεριών, μπορούμε να μετρήσουμε. Βγαίνουν και μετά εμείς ανακαλύπτουμε αυτός ο Ολυμπιονίκης. Όταν ετοιμαζόταν δεν είχε τίποτα, γυμναζόταν σε ένα γήπεδο που ήταν, δεν είχε air condition, δεν είχε τίποτα, και μετά βγήκε ο Ολυμπιονίκης και λέμε μπράβο, πώς το κατάφερε. Και δεν κάνουμε τίποτα για να δημιουργηθεί για τις επόμενες γενιές και κάθε τραετία το ίδιο και το ίδιο.
Μας διώχνουνε Βαλέριε.
Τελειώνω.
Μας διώχνουν.
Ήμασταν έτοιμοι αθλητές, δυστυχώς, Νίκο. Δυστυχώς και ευτυχώς, γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι θα γινόταν.
Να είσαι καλά, Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά, να έχεις υγεία, Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρά και τιμή μας.
Και ζητάμε.
Στον κόσμο, σε όλους τους
θέλουμε. Ζητάμε συγγνώμη και από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που του κλέψαμε 2 λεπτά, αλλά ήταν ο Βαλέρης Λεωνίδης, νομίζω. Έτσι. Να είσαι καλά, Βαλέρια, χρόνια καλά. Μεγάλη έκπληξη, σε ευχαριστούμε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 9, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε.
Περιμπάνου τι λέγαν τα παιδιά, περιμπάνου κι ήτανε 15 χρόνο. Έγραφαν το όνομά της στον καθρέφτη του ουρανού με ένος πνιγμένου γλάρου φτερό. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κούπια. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο, ποιος τη θυμάται τώρα πια. Περιμπάνου την έλεγα κι εγώ περίπανου κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό του αυγερινού, πρώτου καρδιά μου πέτρα γίνεις. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κουπιά. Στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο, ποιος τη θυμάται τώρα.